Сотні людей прийшли учора у архікатедральний костел ім'я Найсвятішої Панни Марії у Мінську. Тут, по традиції, літургію пасхальної вігілії означали у митрополит Мінсько-Могильовський арцибіскуп Тадеуш Кондрусєвич.
Світло Христа, яке ухвалив воскрес, нехай розгонить темну наших серців і думок.
Літургія світла брата Саблівы, митрополит запалив пасхал, велику великодную свечку, ад якої запалымнілі потым свечкі вернікаў. Урачыстасць сімвалізуе перамогу святла над цемрай і жыцця над смерцю. У гэтым сэнс Пасхі, а таксама сутнасць усяго хрысціянства. Воскресенне Христа – галоўнае свята, аб гэтым ведаюць усе, і дарослыя, нават дзеці.
Христос своє життя віддав за нас. Тому ми вельми вдячні йому за те, що він віддав себе на крижі і що ми можемо бути відкуплені його кров'ю.
Ми зустрічаємо Пасху з вельми добрим настроєм, тому що в цей день воскрес Ісус Христос. Я лічу, що цей праздник найвеликий у християнстві, що ми повинні поважати його більше за усі інші.
Сьогодні раніцей на світанні по вулицях Мінська пройшла святочная процесія. Такі ж відбулися у шматлікіх городах і вёсках. Увогуле, католіки Беларусі святкують Пасху, як і ва ўсім свеце, таксама з нецярпеннем чакаюць і рыхтуюцца, сустракаюць з той же радасцю. Хіба што адрозненне ў тым, што першую Пасху святкаваў з беларусамі арцыбіскуп Клаўдыё Гуджыроці, апостальскі нунцы ў Беларусі. Першай Пасха стала для толькі што пабудаванай капліцы Божага цела ў Мінску. А віталі людзі адзін аднаго «Христус у воскрос, сапраўды у воскрос» па-беларуску. Яны гучаць у гэтыя дні ва ўнісон з такімі ж словамі, толькі на дзесятках розных моў на ўсёй планеце. Ларыса Абрамчук, Мінск.